რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონპროექტს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ვაშინგტონი რუსეთს პასუხს მოსთხოვს მისი ქმედებებისთვის. ხვალიდან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მმართველები აპირებენ საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთოდებული საინჟინრო სამუშაოების განახლებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა კანონპროექტს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ. კანონპროექტი ახლა უკვე კანონია. გასული თვის ბოლოს შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატაში თითქმის ერთხმა დაამტკიცეს ეს კანონი, მაშინ ჯერ კიდევ კანონპროექტი. ახალი სანქციების მიზეზებს შორის არის რუსეთის სავარაუდო ჩარევა შარშან შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო კამპანიაში, მოსკოვის აგრესია უკრაინის მიმართ და სირიის მართული რეჟიმის სამხედრო მხარდაჭერა. კანონში ნახსენებია საქართველოს სერიოზულ საფრთხე და შეფასებული საქართველოს მიმართ რუსეთის მხრიდან გამოვლენილი აგრესია. კანონპროექტი, მაპატიეთ ახალი კანონი, ითვალისწინებს ზომებს რუსეთის ენერგოკომპანიების წინააღმდეგ და ზოგ სხვა ზომასაც. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა ჩერნოგორიაში ვიზიტისას დღეს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები რუსეთს კვლავაც მოსთხოვს პასუხს მისი ქმედებებისთვის. ჩვენ მტკიცე და უკომპრომისო უნდა ვიყოთ არაპროგნოზირებადი ქვეყნისგან აგრესიის პირისპირო, განაცხადა პენსმა. ადრიატიკის ქარტის წევრი ქვეყნების სამიცე, ჩერნოგორიის დედაქალაქ პოდგორიცაში სამიცე პენსთან ერთად შეიკრიბდნენ ალბანეთის, ბოსნია-ჰერცეგოვინის, ხორვატიის, კოსოვოს, მაკედონიის, ჩერნოგორიის, სერბიისა და სლოვენიის ლიდერები.
Russia continues to seek to redraw international borders by
როგორც მოგეხსენებათ, რუსეთი კვლავაც ცდილობს ძალის გამოყენებით შეცვალოს საერთაშორისო საზღვრები და აქ დასავლეთ ბალკანეთში რუსეთი მუშაობს რეგიონის დესტაბილიზაციისათვის, თქვენი დემოკრატიისათვის ძირის გამოსათხილად, თქვენს ერთმანეთისაგან და ევროპის დარჩენილი ნაწილისაგან დასაშორებლად. რუსეთის რახვები გამოაშკარავდა გასულ წელს, როცა მოსკოვის მხარდაჭერით აგენტებმა სცადეს ჩერნოგორიაში არჩევნებისათვის ხელის შეშლა, თქვენს პარლამენტზე თავდასხმა და თქვენი პრემიერ-მინისტრის ეს მოკლაც კი, რათა ჩერნოგორიელი ხალხისათვის უარი ეთქმევინებინათ ნატოს ალიანსში გაწევრიანებაზე.
განაცხადა მაიკ პენსმა ჩერნოგორიაში. ამ ქვეყანაში ვიზიტით ის ამთავრებს აღმოსავლეთ ევროპულ ტურნეს, რომლის ფარგლებშიც რეგიონში შეერთებული შტატების რამდენიმე მოკავშირეს, მათ შორის საქართველოს ეწვია. ხვალიდან 3 აგვისტოდან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება საოკუპაციო ხაზთან განაახლებს ეგრეთ წოდებულ საინჟინრო სამუშაოებს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოსთან საზღვრის მოუწყობელ მონაკვეთზე სოფელ არცევის რაიონში 3-დან 18 აგვისტომდე ჩატარდება საინჟინრო სამუშაოები ხანძარ საწინააღმდეგო ხაზის აღსადგენად. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სოფელი არცევი გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებს ქვეშსა და ჯარიაშენს ესაზღვრება. ივლისის ბოლოს საოკუპაციო ძალების სამმართველებმა ეგრეთ წოდებული ხანძარ საწინააღმდეგო ზოლი გაავლეს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილასთანაც. ავღანეთში მსხვერპლი მოხვა უცხოელი ჯარისკაცების ბადრაგზე თავდასხმას, რომელიც თვითმკვლელმა მოაწყო. ნატოს მისია იუწყება მსხვერპლის შესახებ, მაგრამ არასუსტებს რაოდენობას და იმას, თუ რომელი ქვეყნის ან ქვეყნების წარმომადგენლები დაზარალდნენ. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა აიღო თალიბანმა, ის ირწმუნება, რომ მოკლა ნატოს 15 ჯარისკაცი. რუსეთი უარყოფს საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობას, რომელშიც საუბარია სირიაში იმაზე მეტი რუსი სამხედრო დაღუპვაზე, ვიდრე მოსკოვი ოფიციალურად აცხადებს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 1 იანვრიდან მოყოლებული სირიაში დაიღუპა სულ 10 რუსი სამხედრო მოსამსახურე. მაშინ როცა როიტერსი თავისი კორესპონდენტების გამოძიების შედეგებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ წელს დაღუპულია სულ ცოტა 40 რუსი ჯარისკაცი და კონტრაქტით მებრძოლი სამხედრო პირი. და ბოლოს, შეერთებული შტატების სენატმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა ქრისტოფერ რეი გამოძიების ფედერალური ბიუროს, ანუ FBI-ის დირექტორად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
იწყება გაცემა დაბკოლების სოლი პრაღაში, მიკროფონთან კობალიკლი გაძევარ.
საქართველოში დასულდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტი. საქართველოს ხელისუფლებამ მთლიანად და პოლიტიკური სპექტრის უდიდესი ნაწილი აღთქმულია იმ სიტყვებით, იმ განცხადებით, რაც მაიკ პენსმა საქართველოში გააკეთა, თუმცა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოდან გაემგზავრა. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში, სოხუმში კი 8 აგვისტოს ჩავა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ საქართველო გადაიქცა დაპირისპირების სივრცედ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის?
დაპირისპირების ტერიტორია ალბათ არა, მაგრამ როგორცა ჩანს ვაჭრობის თემა იქნება.
რა არის ის მთავარი გეოპოლიტიკური პრობლემა, რის გამოც ნატოს წევრი სახელმწიფოები თავს იკავებენ ალიანსში საქართველოს მიღებისაგან?
მარტო საქართველოს მიღმა ნატოში ნატოსთვის არაფერს არ შეცვლის. ეს წარმოიდგინე შვერილი ჩდება, რომელიც გეოპოლიტიკურად მომგებიანი არ არის.
გაცემის ბოლოს კი გავიხსენებთ კონტრადმირალ ალექსანდრე ჯავახიშვილის სამხედრო საზღვაო ძალების დამაარსებელ ოფიცერს, რომელიც 31 ივლისის მარტოობაში და სიღარიბეში გარდაიცვალა თბილისის ერთ-ერთ გარეუბანში.
უნიკალური ცოდნის ადამიანი დავიდა და დაუფასებლად და რაც უფრო ცუდია, სახელმწიფომ ვერ დაინახა მისი არსებობის სარგებელი.
ჩვენ შეგეთხვებს დღეს უპასუხებს საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე. დაიწყება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. გადაცემის სტუმარი დღეს გადამდგარი გენერალ ლეიტენანტი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 1998-2004 წლებში დავით თევზაძეა. მოკლედ შევჩერდები დავით თევზაძის ბიოგრაფიაზე. იგი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების მონაწილეა, იყო მე-11 ქვეითი ბრიგადის მეთაური, დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით. ჩემ თანამოსაუბრეს დამთავრებული აქვს სპეციალური კურსები ნატოს რომის კოლეჯსა და ჯორჯ მარშალის ევროპული უსაფრთხოების სწავლებათა ცენტრში გერმანიაში და გენერალური შტაბის სამეთაურო კოლეჯი ფორტ ლევენვორთში. გამარჯობა ბატონო დავით.
მოგესალმები.
ბატონო დავით, თქვენთან საუბრის დროს არ მინდა შემოვიფარგლო მხოლოდ სამხედრო საკითხებით, მაგალითად ისეთი, როგორიც არის სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017, რომელზეც რა თქმა უნდა ჩვენ ვისაუბრებთ, მაგრამ მინდა რომ გავაფართოვოთ საუბრის ჩარჩოები და შევეხოთ დღევანდელ ვითარებას. ვითარება კი ასეთია, რომ შეერთებული შტატების ვიცე პრეზიდენტის ვიზიტის შემდეგ, რომლის ექო დიდხანს დარჩება საქართველოში, მართლაც ძალიან ბევრი ყურისათვის თუ გულისათვის საამოსიტყვებით დაამახსოვრა თავი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა საქართველოს მოსახლეობას. არ ვიცი რომელი ერთი ჩამოთვალო, მაგრამ აი ერთ-ორ ციტატას მოვიტან ბატონო დავით. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ყოველთვის მკაც პასუხს გასცემს იმ ქვეყნებს, რომელსაც პრეტენზია ექნება ხელყონულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. შემდეგ აი ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით, რადგან ვიცით უძველესი ქართული ანდაზის სიბნე, რომ ძალა ერთობაშია. ერთად ყოფნით, ჩვენ უფრო ძლიერები ვიქნებით, ერთად ყოფნით, ჩვენ უფრო ძლიერები ვიქნებით რწმენაში, თავისუფლების რწმენაში და რწმენაში მის ღმერთის მიმართ, ვისგანაც იშვა ჩვენი თავისუფლება. ეს მაიკ პენსის სიტყვებია. Ну, არ ვიცი, წინვალის სიტყვები, რაც კი შეიძლება პოლიტიკოსი თქვა საქართველოში, მაგრამ ახლა შევეცადოთ გავარკვიოთ, რა დგას ამ სიტყვების უკან, როგორ შეძლებს მათ ცხოვრებაში რეალიზებას შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია და რას უპასუხებს მას რუსეთი, რომელსაც წონასწორობა საკარგვინებს ნატოს გაფართოების პერსპექტივა სამხრეთ კავკასიაში. ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი წავიდა ბატონო დავით და ცნობილი გახდა, რომ 8 აგვისტოს სოხუმში ჩავა ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებული აფხაზეთის დედაქალაქში, იქ სადაც იგი არ ყოფილა 2013 წლის შემდეგ. აი თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ დაახასიათებთ ამ ვითარებას? ნიშნავს თუ არა ეს, რომ საქართველო გახდა დაპირისპირების ადგილი, დაპირისპირების სივრცე, დაპირისპირების ტერიტორია შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის?
კუბა ხა იცი შენ, მე წინააღმდეგი ვარ ზოგადად რადიკალური დასკვნების, ასე ვთქვათ. დაპირისპირების ტერიტორია ალბათ არა, მაგრამ როგორცა ჩანს ვაჭრობის თემა იქნება. ხა იმ ცნობების ფონზე, რომელიც ჩვენ მე დამიკითხე, ახლა ხან დღეს ფაქტიურად კიდე ერთი ცნობა იყო, რომ სახელმწიფო მდივანი უნდა შეხვდეს ფილიპინებში ლავროვს და ხაში ისმის ხოლმე დიდი ძალები აი სერიოზულად დიდი ძალები რაც შეიძლება დავარქვათ ხომ მზად არ არიან იმისათვის რომ ერთმანეთს რეალურად ომის ტერმინებში ესაუბრონ ისინი მზად არ არიან იმისათვის რომ უახლოეს პერიოდში ყოველ შემთხვევაში აი ეს მათი დაპირისპირება საბრძოლო სივრცეზე გადაიტანა რომ დრო რეალურად იმისათვის რომ თქვათ აი ეს პერიოდი გამოიყენოს მათ შორის ჩვენმა სახელმწიფომ გარკვეულ შედეგების მისაღწევად არსებობს ყველასათვის და კარგი იქნება თუ ჩვენ ჩვეულებრივად ამას ვერ ვიყენებდით ხოლმე რასაც მე უყურებ ბოლო 25 წლის განვითარებას ჩვენსაც დროის გამოყენება ვერ ვისწავლეთ ჩვენ რაღაცნაირად იმედია პარტნიორების დახმარებით შევძლებთ ვთქვათ ეს რო გამოვიყენოთ იმისათვის რომ ცოტა მაინც გავიუმჯობესოთ ჩვენი პოლიტიკური იმიჯი საგარეო ასპარეზზე და გარკვეულწილად ის ვითარება, რომელიც ჩვენ გარშემო გეოპოლიტიკურ სივრცეში იკვრება, გარკვეულწილად ჩვენც აქ რაღაც ხეირი ვნახოთ.
ბანუ დავით, აი მე რო უსმენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა ძალიან ასე საზეიმო განცხადებებს განსაკუთრებით აი იმ ვიზიტის ფონზე მათ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს სულაც არ აქვთ განცდა იმისა, რომ საქართველოს სჭირდება საერთაშორისო ასპარეზზე იმიჯის რაღაცნაირად გაუმჯობესება.
მე შეიძლება იმიჯი ცუდად ავთქვი, მე უფრო ავტორიტეტს გულისხმობდი, ახლა სამწუხაროდ საგავრცელებულ პოლიტიკური ავტორიტეტი ჩვენი ქვეყნისა არის პლინტუსის დონეზე. ანუ ჩვენ არავინ არაფერს არ გვეკითხება. ჩვენს გარშემო, ჩვენ შესახებ უჩვენოდ ხდება ჩვენთვის საინტერესო ყოვლენების განხილვა. აი ეს ფუნდა მხედველობაში. სამწუხაროდ ესეც რეალობაა და ცუდი რეალობაა, კარგი ამაში არაფერი არ არის. ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ძალიან ინფანტილურია. ესე იყო წინა ხელისუფლების დროსაც. იმის წინათაც. ამიტომ არის რომ არ ჩანს რომ თითქოს არ ჭირდება.
პრინციპში აი ამ თემიდან შეგვიძლია უკვე რაღაც უფრო გლობალურ სტრატეგიულ თემებზე გადავიდეთ, უფრო ზუსტად რაღაც სიმბოლიზმის მნიშვნელობაზე. სტრატეგიაში სიმბოლური მნიშვნელობა საგნის თუ მოვლენის ერთი თეორეტიკოსის არ იყოს უფრო ცხადია ვიდრე რეალობა. ზოგჯერ დაიმინდა ერთ სიმბოლოზე გავამახვილოთ პატრონ დავით ყურადღება. საქართველოში 2-3 დღე არ წყდებოდა აღტაცებული შეფასებები იმაზე, რომ ფოთიდან ამერიკული ჯავშან ტექნიკა დაიძრა და გამოიარა ის მონაკვეთი, სადაც ახლოს არის საოკუპაციო ზოლი ხურვალეთთან და ყარაფილასთან. და ამაში რაღაცა სიმბოლო იქნა ამოკითხული. უფრო რეალისტებმა თქვეს, რომ აბა ეს ტექნიკა ახლა გოდერძის უღელტეხილი და თხო არ შემოვიდოდაო, ასე უნდა შემოსულიყო. თქვენ რამე სიმბოლოს ხედავთ ამაში, რომ ეს დემონსტრაციულად გაიარა, ბატონო დავით, ტექნიკამ?
არა, მე არ ვიტყოდი, რომ დემონსტრაციულად გაიარა, სხვა გზა უბრალოდ დამაკავშირებელი რეალურად მართლა არ არსებობს, და ასევე არ არის კარგი ქვეყნისათვის. ანუ შიდა გზები ქვეყანაში განვითარებული არ არის, ეს შიდა ინფრასტრუქტურა, რაც ქმნის ყოველთვის მასე იყო თუ გახსოვთ, ეს ერთადერთი დამაკავშირებელი მაგისტრალი ყოველთვის. მეტიც ახლა ბორბლებიანი ტექნიკა იყო, რომელმაც გამოიარა რამდენადაც მე ვიცი ხომ. მე გავეცანი ამირან სალუქვადის შეხედულებას ამ თემაზე, აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ყველაზე იეფი და ყველაზე სტრაფი варианти потидан ам техникис გადმოადგილებისა თბილისის მიმართულებით იყო სწორედ ეს რომ გამოევლო.
მეც ამირან სალუქვაძე მყავდა ხედულობაში.
პლატფორმებზე დაკვირთული იყო როგორ ჩაფშან ტექნიკა დაიტვირთა ისე. ანუ ასე ვთქვათ, თუ ვიღაცა თვალმა დაინახა ამაში ვთქვათ, ან კუნთის თამაში, ან გაპიარება უფრო რეალისტებმა შენვე ტერმინი რო ვიხმაროთ დაინახეს უბრალოდ ის რომ ამ დაგვარი გადაადგილება იყო ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ეტაპი იმავე წრფნების რომელიც ახლა მიმდინარეობს.
ერთი ცნობილი მეტაფორის პერიფრაზი რო მოვახდინოთ ბატონო დავით, ბანანი ზოგჯერ მხოლოდ ბანანია და მეტი არაფერი.
ჯერ კი არა, ბანანი ყოველთვის ბანანია.
ეთერში გააცემა დაბკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძე. ჩვენ რამდენიმე წუთში განვაგზობთ საუბარს.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების სრული პრაღაში. მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩემს შეკითხვებს პასუხობს გადამდგარი გენერალ-ლეიტენანტი დავით თევძაძე, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. ბანო დავით, რამდენიმე შეკითხვა მოვიდა Facebook-ის საშუალებით. ერთ-ერთი ესეთი შეეხება ნატო საქართველოს ურთიერთობებს. აინტერესებთ თქვენი მოსაზრება ამაზე, ბანო დავით, რას ნიშნავს მეტი საქართველო ნატოში და მეტი ნატო საქართველოში ეს დევიზი, საქართველოს ხელისუფლების დევიზია. ამ სიტყვების თამაში ხომ არ სჯობია, რომ საქართველოს საზოგადოებამ და პოლიტიკურმა სპექტრმა შეიმუშავონ სხვა მესეჯი, მაგალითად ასეთი: შევდივართ ნატოში დროებით ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე, რათა განვითარდეთ იმ ტერიტორიაზე, სადაც საქართველოს კანონები და საქართველოს კონტროლი ვრცელდება.
ახლა სამწუხაროდ იმ პერიოდის დევიზის ავტორი ვინ არის არ ვიცი.
ისტორია მას შემოგვინახა ეს.
ხო, მეორე იმიტომ დამბუნდოვანია, მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში. არ ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგი თეზისია, თუმცა იმას, რომ ვთქვათ, რეალურად იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რომელში ჩვენ ვართ, ხო, ვთქვათ, ის რომ ჩვენ შეგვძლებოდა თავის დროზე ნატოს წევრები გამხდარიყავით, არა, რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა დაცულობის საკმაოდ მაღალი ხარისხი, რაც ჩვენ ქვეყანას მიცემდა საშუალებას მშვიდობიანად განვითარებულ იყო რეალურად. ახლა დღეს რამდენად მოხერხებადია ეს, ამის თქმა ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ მეტეღანაც ვახსენე, რომ რეალურად დიდი ძალები, ნატო, რუსეთი, თქვა შეერთებული შტატები, რუსეთი, რვა იყო იგივე ჩინეთი რუსეთთან და სხვა ამ დიდ ძალასთან მიმართებაში, არც ერთი ეს მოთამაშე მზად არ არის ერთმანეთთან საომრად. ეს არის მართლა სერიოზული რეალობა. კი ცდილობენ, რომ გარკვეულწილად მოიპოვონ სტრატეგიული უპირატესობა ერთმანეთთან მიმართებაში, მაგრამ ეს უპირატესობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ გარანტირებული ქონდეთ რეზულტატი, ანუ მეორე მხარის დამარცხება. ამის გამო ყველა ეს მხარე ამ ეტაპზე თავს შეიკავებს იმისათვის, რომ ვთქვათ, მიიყვანოს სიტუაცია აქამდე. იქნება პერიფერიული ვთქვათ დაძაბულობები, ისეთი როგორც სირიაშია, ისეთი როგორც ბევრგან სხვაგან არის, ხო, და მათ შორის სამხრეთ კავკასიაში. მე მქონდა სხვაშორის ამ რამდენიმე წლის წინ საშუალება გამოსულიყავ მოხსენებით შავი ზღვისა და კასპიის რეგიონის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელიც ტარდებოდა ნატო ზეგიდით, მიდიოდა ეს ყველაფერი და ერთ-ერთი მოხსენებელი გახლდით, სადაც ვიხილავდი სწორედ ეს სამხრეთ კავკასიური კონფლიქტების დინამიკას. და მე მათ პირდაპირ ვთქვი, რომ დაინტერესებული დიდი მოთამაშები იმის გამო, რომ ერთმანეთთან ვერ გრძნობენ სტრატეგიულ უპირატესობას, ეს კონფლიქტები დარჩება გაყინული ინვიტარებამდე, სანამ ასეთი უპირატესობა არ გამოიკვეთება. ცალ-ცალკე არც ერთ არჩეული ამ კონფლიქტების მოხსნა ერთმანეთ არ დაეხმარებიან ამ კონფლიქტების გადაწყვეტაში და რეალურად გამყოფებენ აი იმ სიტუაციაში, რომელშიც ვართ. ჩვენ თვითონ ამაზე ზემოქმედება არ შეგვიძლია, არ ჩვენ, არ სომხეთს და აზერბაიჯანს. აი ეს ვითარება რეალურად დიდი ანგარიშით არ შეცვლილა, ამიტომ ესეთნაირად უყურებდნენ ამას.
რაც პრინციპში საქართველოსათვის ცუდი არ უნდა იყოს, რადგან როგორც თქვენ თქვით, მას აქვს დრო რაღაცები შეცვალოს ხელისუფლებას, საზოგადოებას და რაღაცებზე უფრო მეტი კონცენტრაცია და ყურადღება გაამახვილოს აი სწორედ ამის ხარჯზე, რომ არ იქნება ასე ვთქვათ ასეთი კონფლიქტი.
ეს ახსენებ კობა კლაუზევიც, აი კლასიკაა, ხო?
მიყვარს.
არის ერთადერთი მოკავშირე სუსტი ქვეყნისათვის. იმიტომ რომ დრო ძლიერ ასუსტებს და სუსტად ძლიერ, თუ რა თქმა უნდა სუსტ ამის ნებისყოფა და ესე იგი უნარი აღმოაჩინა.
Ну, საქართველოს ხელისუფლება ფიქრობს, რომ მის სამხედრო ძალებს ყოველ შემთხვევაში გააძლიერებს სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017, რომელიც წელს მესამედ ტარდება, მას მასშტაბურს, ფართომასშტაბიანს უწოდებენ. Ну, მარტო მასში მონაწილე ქვეყნებისა და სამხედრო ტექნიკის თუ პირადი შემადგენლობის თვალსაზრისით მას შეიძლება ეწოდოს ფართომასშტაბიანი, თუ თქვენ როგორც პროფესიონალი როგორ შეაფასებდით ამ სწავლებას? Როგორ განსაზღვრავდით მის სახასიათს?
იცინ ჩემი დამოკიდებულება ნებისმიერი სამხედრო სწავლება კარგია, განსაკუთრებით კარგია, თუკი მასში საქართველო მონაწილეობს, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი საშუალება შეარაღებულმა ძალებმა მშვიდობის პერიოდში მიიღონ გამოცდილება, ის რომელიც მათ შეიძლება გამოიყენონ. ახლა მასშტაბური არის თუ შევადარებთ რევოლუციის 2003 წლის შემდეგ ასე ვთქვათ პერიოდს, ერთი გამორჩეულად ეს არის მასშტაბური, რა თქმა უნდა, და განსხვავდება ვთქვათ იგივე ამ სამი წლის წინ პირველი სწავლებისაგან 2015-ში იყო მგონი. თუმცა იგივე ვთქვათ სტატისტიკა რომ მოიშველიოთ, გეხსონება შენ კოოპერატივ პარტნიორ 2001.
დიახ, დიახ, პირველი სწავლება ნატოს პირველი სწავლება
ივნისში გამართა 2001 წლის, სადაც ნატოს 9 და 6 პარტნიორი ქვეყანა მონაწილეობდა, დაახლოებით 4000 იყო ეს ადამიანური რესურსი მასში მონაწილე, 38 სამხედრო გემი და 11 სახელმწიფო ავიაცია. ლეგენდა საკმაოდ რთული იყო,
თუ
შენ გარდა იმისა რომ ტერორისტული შენაერთების განადგურებას გულისხმობდა საზღვაო დესანტის ავიაციის გამოყენებით, ყველაფერი ეს მიმდინარეობდა ბუნებრივი კატასტროფის ფონზე.
ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო ლეგენდა იყო, ძალიან შენიღბული პოსტატურად.
მდგომი რო აიღო კოოპერატივ ბესტეფორტი 2002 წელს სახმელეთო, მინდა სახმელეთო, რომელიც ასე აზიანში გამართა მეორე წელს 2002-ში, ასევე ივნისში, იქ 6 ნატოს ქვეყანა და 9 პარტნიორი ქვეყანა მონაწილეობდა. ანუ მასშტაბებით ამასთან შედარებაში ეს რა თქმა უნდა არ მოდის. მაგრამ თუ ავიღებთ იმ პერიოდს და განსაკუთრებით აი ომის შემდგომ პერიოდს 2008 წელი მხედველობაში, ხო, ეს არის ერთ-ერთი მასშტაბური და ეს თუ ტენდენცია, ეს რა თქმა უნდა კარგი ტენდენცია. ასე რომ ჩემი შეფასება სწავლებებისა არის დადებითი, თუმცა რამე ასე ვთქვათ დრამატული მყისიერი წარმატების ასე ვთქვათ იმედი რა თქმა უნდა მოლოდინი არ უნდა გქონდეს. სამხედრო საქმიანობა განსაკუთრებული სპეციფიკის მქონე საქმიანობაა და გამოცდილებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და გამოცდილება კიდე წლებით მოდის, იცით.
ამ სწავლებასთან დაკავშირებით აქ შევწყვიტოთ საუბარი, ბატონო დავით, რადგან მუსიკის დახლემების დრო დადგა და აი პაუზის შემდეგ ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ საყურადღებო დეტალზე. სწავლებაში ღირსეული პარტნიორი 2017, მონაწილეობს სომხეთი, მაგრამ აზერბაიჯანმა ბოლო მომენტში თქვა უარი და აქვე ბარემ შევეხოთ სამხრეთ კავკასიის როგორც ერთი მთლიანი რეგიონის განზომილებას ევროპის უსაფრთხოებისათვის. დაგვილოდეთ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩემ შეკითხვებს კი პასუხობს დავით თევზაძე, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი.
Zadwe mi dak shodne
საქართველოში 19:20 ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა კანონპროექტს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა ჩერნოგორიაში ვიზიტისას თქვა, რომ შეერთებული შტატები რუსეთს კვლავაც მოსთხოვს პასუხს მისი ქმედებებისთვის. ჩვენ მტკიცე და უკომპრომისო უნდა ვიყოთ არაპროგნოზირებადი ქვეყნისგან აგრესიის პირისპირო, განაცხადა პენსმა ჩერნოგორიაში, სადაც გუშინ საქართველოდან ჩაფრინდა. ხვალ 3 აგვისტოდან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მმართველების ოკუპაციო ხაზთან განაახლებენ ეგრეთ წოდებულ საინჟინრო სამუშაოებს. ავღანეთში მსხვერპლი მოხვა უცხოელი ჯარისკაცების ბადრაგზე თავდასხმას, რომელიც თვითმკვლელმა მოაწყო. რუსეთი უარყოფს საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობა სირიაში წელს 80 რუსი სამხედროს დაღუპვის თაობაზე. მოსკოვის სასამართლოში თავის მოკვლასა და ავტორიტეტიან გამოცემა ნოვაია გაზეტას კორესპონდენტმა ალი ფერუზმა, რომელიც სასამართლოს გადაწყვეტილებით უზბეკეთში უნდა იქნეს დეპორტირებული. შეერთებული შტატების სენატმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა ქრისტოფერ რეი გამოძიების ფედერალური ბიუროს, ანუ FBI-ის დირექტორად. ირანი აცხადებს, რომ საჩივრით მიმართა მის ბირთულ პროგრამაზე 2015 წლის შეთანხმების შესრულების მეთვალყურე კომისიას სანქციების გამო, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა გასულ თვეში დაუწესა თეირანს. კიევში დააკავეს ჯუდოში ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, ავსტრიაში დაბადებული პეტერ ზაიზენბახერი, რომელსაც სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებენ. ზაიზენბახერი საქართველოს ნაკრების მწვრთნელიც იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ჩვენ საუბარს ბატონო დავით, როგორც დავპირდი რადიო მსმენელებს, განვაგრძობთ კვლავ სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017-ის გარშემო საუბრით. კერძოდ კი ჩვენ შევჩერდით იქ, რომ ამ სწავლებაში წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო აზერბაიჯანიც სომხეთის ლოგისტიკურ ოცეულთან ერთად, მაგრამ ბოლო მომენტში აზერბაიჯანმა თქვა უარი მონაწილეობა მიიღო ამ სწავლებაში.
აზერბაიჯანმა სომხების გამო თქვა უარი?
არა, ესეთი განმარტება არ არსებობს, მაგრამ არ არსებობს არც სხვა განმარტება, რომელიც არ გაფიქრებინებს, რომ ეს ასე არ არის.
საქმე იმაშია, რომ თურქეთი სიმბოლურად მონაწილეობს აი რუსეთში. აი, აი მეცანე წინა სწავლებები მე რო ვახსენე, აზერბაიჯანული და სომხური ნაწილები ორივეში მონაწილეობდა და არანაირი პრობლემა არ ყოფილა რამდენადაც მახსოვს, იმიტომ რომ საქართველოში ბევრჯერ ყოფილა ეს სომხური და აზერბაიჯანული კონტინგენტი ერთდროულად და არასოდეს არ გამკვთარა ეს რაღაც დაპირისპირების საბაბი.
Ну, в общем, тоже мне махсос батно давит, что თქვენ რო министри იყავით, ყოველთი ცდილობდით, რომ ყველა სწავლებაში სომხეთის და აზერბაიჯანის ქვედანაყოფი ყოფილიყო და მეტწილად აღწევდით ამაში წარმატებას. მეტწილად აღწევდით წარმატებას. სხვა შორის, აი ამ კონტექსში, აი ხლა უცებ გამახსენდა გუშინ დავწერე ეს ინფორმაცია, ახალ ამბებზე ვიყავი გუშინ და მაიკ პენსი როდესაც ჩავიდა საქართველოდან ჩერნოგორიაში, მაშინ ეს ითქვა და დაიწერა, დღეს უკვე ეს ალბათ ჩვენ რომ ეთერში გავალთ, მომხდარი იქნება. ბატონო დავით, ჩერნოგორიაში, პოდგორიცეში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ხდება ეგრეთ წოდებული ადრიატიკის ქარტიის, ეს არის დაახლოებით 8 თუ 9 ქვეყნის ლიდერს დასავლეთ ბალკანეთის და ბალკანეთის წარმომადგენლებს. მანამდე ესტონეთში ყოფნის დროს ბალტიისპირეთის სახელმწიფოთა პრეზიდენტებს შეხვდა. საქართველოში კი ეს რეგიონული განზომილება არ ყოფილა. მაიკ პენსი შეხვდა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებს. აი ძალიან საინტერესოა, საანალიზოდ საინტერესოა, სპეკულაციებს რა თქმა უნდა თავს ავარიდო.
კობა, მე ასეთი ისამაკ, რომ როგორცა ჩანს იმას, რომ სამხრეთ კავკასია რაღაცნაირად თუ რომელიმე სფეროში, გავლენის სფეროში წავა, ერთიანად უნდა წავიდეს. ამაზე ფიქრობენ, მე არამგონი არ ფიქრობდნენ. და ის რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ეს სამი რესპუბლიკა ერთმანეთის ერთიანი საგარეო პოლიტიკის სიარულს ერთმანეთის ხარდაჭერით, ეს გვასუსტებს სამივეს და რაღაც მომენტში აუცილებლად რომელღაც სფეროში რომ რომელიღაც გავლენის იმის ქვეშ მოგვაქცევს ერთიანად. მე არ ამგონია, რომ ვერ ხედავდნენ ამერიკაში სამხრეთ კავკასიას როგორც ერთიანს, ისევე როგორც ძმიწევნით კარგად ვიცი, რომ რუსეთისთვის სამხრეთ კავკასია ერთიანია. აი ამ სივრცეში ვთქვათ, ისევე როგორც ევროპა ცდილობს და მეტნაკლებად წარმატებით, იმიტომ რომ სამხედრო კომპონენტით ნაკლებად ტვირთავს თავს ამ თავის შემოსვლას ევროპა, ასევე თურქეთი და ირანიც სამხრეთ კავკასიას უყურებენ როგორც ერთიან მთლიანობას. და აქ მნიშვნელობა აქვს სწორედ არა ჩვენს სპეციფიკას, როგორც ქართველებისას, როგორც არამედ კავკასიის ყელი არის ერთ-ერთი იმ მნიშვნელოვან დერეფანთაგანი, რომელიც ესე იგი ქმნის საკომუნიკაციო ველს ჩრდილოეთ სამხრეთ სპექტორსა და აღმოსავლეთ დასავლეთ სპექტორს შორის. ერთ-ერთი არა.
ბანდოდავით, ეს რეგიონული განზომილება სხვათა შორის არის ნატოს გაფართოების, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი საბაზისო მომენტიც, იმიტომ რომ ყველა გაფართოების ტალღა ეხება რეგიონს. ბალტიისპირეთი, ვიშეგრადი, დასავლეთ ბალკანეთი.
ბუნებრივია, და მე 2003 წელს დავბრუნდები ისევ ბალტიისპირეთში, ვესწრებოდი ერთ-ერთ კონფერენციას, სადაც განიხილებოდა ნატოს შემდგომი გაფართოების პერსპექტივა და საჭირო იყო თუ არა ეს გაფართოება, იდგა ასე საკითხი სხვათა შორის. და სამხრეთ კავკასიაზე დიდი კითხვის ნიშანი იყო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მარტო საქართველოს მიბმა ნატოში ნატოსთვის არაფერს არ შეცვლის. ეშენ წარმოიდგინე, შვერილი ჩდება, რომელიც გეოპოლიტიკურად მომგებიანი არ არის. მე იმედი მაქვს, რომ იქ სადაც რეალური ამ სამყაროს, ამ ჩვენი დედამიწის მართველი ელიტები იკრიბებიან, იქ რაღაცნაირად საერთო ენას იპოვიან იმისათვის, რომ კავკასია იქცეს რეალურად დამაკავშირებელ ხიდად აი მგზაჯვარედინზე ქვეყნებს შორის და რა ვთქვათ დაპირისპირების ან განხეთქილების როგორ არის მოდაში ლაპარაკი ვაშლათ.
რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში აი თქვენ რო ახსენეთ ელიტებიო, ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი ახლა წარმოადგენს სწორედ აი ამ გადაწყვეტის მიმღებლოში, მან ასეთი რამე თქვა, დატოვა ეს სიტყვა საქართველოში, ჩვენ მткиცეთ უჭერთ ხარ საქართველოს საფას გახთოს ნატოს წევრი და ჩვენ გავაგზავნებთ ჭიდრო თანამშრომლობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და მთავრობასთან, რათა გავაფართოვოთ ეს სტრატეგია.
ბატონო, მე უნდა გითხრა კობა, რომ ეს არ არის ახალი პოლიტიკა ამერიკის 40-იან წლებში კონგრესმა განიხილა ჯერ კიდევ საქართველოს საკითხი და მაშინ იყო ცნობილი საქართველო როგორც ოკუპაციის ობიექტი საბჭოთა ხელისუფლების მიერ და იქიდან მოყოლებული რეალურად შეერთებულ შტატებს საქართველოს ადმინ პოლიტიკა არ შეუცვლიათ. ეს დამაიმედებელია, დღეს რაღაც არ შეგვიძლია ჩვენ ხვალ აუცილებლად, ნუ სანამ საერთაშორისო სამართალი იარსებებს, ჩვენ ყოველთვის გვექნება შანსი ჩვენ საზღვრებში ასე ვთქვათ დაბრუნებისა.
იმ პერიოდში ბატონო დავით, თქვენ რო ახსენეთ, ნატოს გენერალური მდივანი იყო Hastings Ismay, რომელმა ძალიან კაფეო თეზისი თქვა და მე მგონი ეს ჯერჯერობით არის ქვაკუთხედი ნატოს არსებობის და სტრატეგიის, არ დაუშვათ საბჭოთა კავშირი ევროპაში, უზრუნველყოთ მასში ამერიკის ყოფნა და შევაკავოთ გერმანია. ალბათ ასეთი სიცხადე რო იყოს საქართველოსთან მიმართებაში უკეთესი იქნება, მაგრამ აი ამ შეფასებებსაც არა უშავს ბატონო დავით, მე იმედი მაქვს, რომ მე და თქვენ მოვესწრებით საქართველოს ნატოში გაწმებას, მაგრამ ამას ვერ მოესწრება ჩვენი უფროსი მეგობარი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, კონტრადმირალი, რომელიც გარდაიცვალა 85 წლის ასაკში. მე გულდაწყვეტილი ვარ და ვარ მეორე მხრივ ბედნიერიც, რომ შარშან მასთან დიდი ვრცელი ინტერვიუ ჩავწერით ჩემს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც მინდა ბატონო დავით, რომ ჩვენი საუბრის შემდეგ ამ ინტერვიუდან ნაწყვეტი შევთავაზო ჩვენს რადიომსმენელებს, გავახსენო მათ თუ რა დონის პროფესიონალი, რა ღირსების მქონე, რა პრინციპების მატარებელი ადამიანი ცხოვრობდა თბილისის ერთ-ერთ გარეუბანში. ფაქტიურად მარტოობაში თქვენ პოსტი დაწერეთ, რაშიც მე გეთანხმებით, რომ წავიდა დაუფასებელი და ხვაც დაუნახავი. მინდა რომ ორი ოდე სიტყვით გაიხსენოთ ალექსანდრე ჯავახიშვილი და ამით დავამთავროთ ჩვენ საუბარი.
ნუ გუშინ ვიყავი ბანაშვილზე და ჩემთვის მართლა დაართულია ემოციის გარეშე ამ თემაზე ლაპარაკი. 85 წლის რო გახდა ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურიდან, მივედით რამდენიმე კაცი მისალოცა სიმნაზე იყო გენერალი, მე და კიდე რამდენიმე კაცი რაღაც პატარა საჩუქრები გადავ პირველად ვიყავი მის ბინაში. მე არ ამგონია თუ რომელიმე მისი რანგის მოღვაწე, გნებავთ პოლიციაში, გნებავთ დღეს ჯარში, მით არის და ასე შემდეგ, მსგავს, ასე ვთქვათ,
სიდუხჭირეში
ცხოვრობდეს. არ ამგონია ამას პირდაპირ გეტყვი. ძალიან გაეხარდა, ბუნებრივია. კიდე იყო მომავალი ჩვენი საზღვაო ძალის, კიდე რაღაცას წერდა პრემიერის სახელზე. და გარდა ამისა წამლების დაფინანსება. აი ამან ისეთი განცდა შემიქმნა იქნა, რომ გამოვედი. აქ არ არის ლაპარაკი, მასობრივად სახელმწიფო სკვას არ შეულა ვეტერანებისთვის რაღაც გაიგო. არიან გამორჩეული ადამიანები ამ ვეტერანებს შორის, რომელიც თავისი ცოდნით, თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი გავლილი ცხოვრებით წარმოადგენს ეროვნულ საგანძურს რეალურად. და აი ამ საგანძურის განიავება ხდება რეალურად. მე არ ვიცი ახლა გასვენებაში ვინ მოიცლის მის მას თამოსაცვლელად, ვინ რას იტყვის, ვინ რა წერილს გამოაქვეყნებს. შეიძლება არც არაფერი, ერთი საპატიო ყარაულმა, ნუ ამას მეტნაკლები
ორგანიზებული
სახეობით კეთდება ხო ეს ბოლო წლებში, ვერ დაუკარგავ ამას, მაგრამ არის კიდე რაღაცა, რაც ადამიანს სიცოცხლეს იჭირდება. გული დამწყვეტა, იმიტომ დამწყვეტა გული, რომ ჯერ ერთი კი 85 წელი არ არის პატარა, მაგრამ ამ ადამიანს ბოლო წლები შეეძლო ჩაედო ქართულ ახალგაზრდობაში და იმავე ქართულ სიძლიერეში. უნიკალური ცოდნის ადამიანი დავიდა და დაუფასებლად და რაც უფრო ცუდია, სახელმწიფომ ვერ დაინახა მისი არსებობის, ასე ვთქვათ, სარგებელი.
სუბუქი იყოს საქართველოს მიწა ალექსანდრე ჯავახიშვილისათვის. ჩვენ ვერშვიდობებით ბატონ დავით თევზაძეს, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრს. ბატონ დავით, დიდი მადლობა და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ შევთავაზებთ რადიო მსმელებს ნაწყვეტს ალექსანდრე ჯავახიშვილის ექსკლუზიური ინტერვიუდან. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი და როგორც დაგპირდით, ახლა გავიხსენებთ ალექსანდრე ჯავახიშვილის კონტრადმირალს, რომელიც 31 ივლისს 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო საზღვაო ფლოტის ფუძემდებელი ღვაწმოსილი ოფიცერი, სიცოცხლის ბოლომდე ცხოვრობდა თბილისში, თემქის გარეუბანში. დაკარგავდა იმეც, რომ ერთდროს მის მიერ საფუძველი ჩაყრილი სამხედრო საზღვაო ძალები კვლავ აღორძინდებოდა და მის გამოცდილებასაც გამოიყენებდნენ. შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ინტერვიუდან, რომელიც ალექსანდრე ჯავახიშვილთან ტელეფონის საშუალებით ჩავწერეთ 2016 წლის თებერვალში. პირველი რანგის კაპიტანი ალექსანდრე ჯავახიშვილი საქართველოში ჩამოვიდა 1990 წლის დასაწყისში. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისათვის ჩაება შეერაღებული ძალების მშენებლობაში. როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? თქვენ ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდათ მაშინ საბჭოთა საზღვაო ფლოტში, უკვე გაქვთ შემოვლილი ატომური წყალქვეშა გემით დედამიწისათვის რამდენიმე წრე, როგორც იტყვიან, და ხართ ერთ-ერთი ისეთი ძალიან ცნობილი საზღვაო ოფიცერი. რამ გაიძულათ, რამ გიბიძგათ წამოსულიყავით? მიგეტოვებინათ აწყობილი სამსახური, აწყობილი სამსახური და წამოსულიყავით იქ, სადაც არაფერი არ იყო, ერთი სამხედრო კატარღაც კი.
ვეცდები ძალიან მოკლედ მოგახსენო. მაშინ, როცა საქართველოში მიდიოდა ძალიან აქტიური მოქმედება ეროვნული საკითხებში, მე მსახურობდი შორეულ აღმოსავლეთში, სარდლის მოადგილეები მაშინ. ჩვეულებრივი ვარიანტი ჰქონდა უფლება ყველაფერი და ამ მიმართულებით არა წამოვიდი საქართველოში, დაბრუნდი და საქართველოში არა, მე უკვე კარგად მიცნობდა ბევრი წლები, რომ მემსახურობ. ეს გენერალი შარაშერიძე რო იყო კომისარი მაშინ ცხონებული რესპუბლიკის, ძალიან სრულყოფილად ამას კონტროლს უწევდა ჩვენი ბიჭები საქართველოდან, ვინ მსახურობდი, სად, ვინ ვიყავით, რა ვიყავით, ყველაფერი. და მერე ჩემ შესახებ ინფორმაცია რო წავიდა, რომ გახდი ატომის წყალქვეშა სტრატეგიული კრეისერის მეთაური, ერთი ვიყავი ქართველი, როგორ არის იცოდნე ყველაფერი და რო გამოჩნდებოდი თბილისში მოკლედროები, ჩვენ დიდ შობლებს არ გვაძლევდნენ. მოკლედ, ყოველთვის ეცოდა, რომ მე უკვე თბილისში ვარ. უკვე სადმე დანიშნავდნენ შეხვედრებს ჩემთან კომისარიატებში, სადმე აქეთ იქით რამე, რომ მაგრამ მე ხომ უფლება არ ჰქონდა ჩემზე ლაპარაკის. ამიტომ არა, მე რაღაცნაირად მაინც გვერდს უხევდი, მაგრამ იცოდა, რომ მე იქა ვარ, ისა ვარ, ისა ვარ, ის გავაკეთე, ისე ის რაღაცეები, ეს ყოველთვის ეცოდა.
ბატონო ალექსანდრე, ეს ის პერიოდია, აი ხა თქვენ რო იხსენებთ თქვენ დანიშნვას და პირველ ნაბიჯებს შეერაღებული ძალების ჩამოყალიბებისა, როდესაც საქართველოში იმყოფება ამიერკავკასიის სამხედრო ჯარების დაჯგუფების სარდლობა, ნუ მის დაქვემდებარებაში არსებული სამხედრო ნაწილებით და შავი ზღვის ფლოტის, ფოთის ბაზირების და ბათუმის ბაზირებით. აი როგორ იყო მათთან ურთიერთობა? როგორ იწყებდით საქართველოს წილი ქონების დაბრუნებას ფლოტის მიმართულებით, სამხედრო საზღვაო ძალების მიმართულებით?
ბატონო კობა, არის ერთი მომენტი რა, აი მეზღვაურების პრინციპებში და წესებში და ჩვენ ურთიერთობაში. მეზღვაურების ყოველთვის რა, უმთავრესად საცარ უნდა შევხვდე თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად ხვდებით და რაღაცა მითუმეტეს თუ გვაქვს საერთო რაღაცა მომენტები, ან სასწავლა, ან ზღვებში სიარული თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად არის. მე უნდა მოგახსენო, რუსეთის ბრიგადა, რომელიც ფოთში იდგა, ბრიგადის მეთაური იყო, პირველი რანგის კაპიტანი იყო, ეხლა მე არ მახსოვს იმის გვარი. იმასთან მერე მესაზღვრეები, მაშინ ხომ მესაზღვრეები რუსეთის იყო მთელი საქართველოს ტერიტორია, ნოვროსის კამდი ხელმძღვანელობდნენ პოლატებს. იმ მშვენიერი, საქმიანი, ადამიანური კონტაქტი მქონდა. უფრო მეტის, ფოთში მაშინ იყო სასწავლო ცენტრი საბჭოთა კავშირის საზღვარგარეთის ეკიპაჟების მომზადების შვედიერის ცენტრი, შენობებით, ყველაფერი ტექნიკით, მასწავლებლებით, ყველაფერი ეს შედიოდა ამ ბრიგადაში. მერე შემდგომში მე რო კონტაქტში შევედი, უკვე ახლო კონტაქტში მაგათთან, იქიდან გამოვიყვანე ბევრი ოფიცრები გადმოიყვანე ბათუმში, როცა ქმნიდით უკვე პირველ საქართველოში პირველ სამხედრო საზღვაო ძალების ფაკულტეტს.
ბანო ალექსანდრე, აი თქვენ ქონდათ შეხვედრები საქართველოში ბაზირებული შავი ზღვის ფლოტის, როგორც თქვენ უწოდეთ, ბრიგადის ხელმძღვანელობასთან და პარალელურად ამ დროს იწყება ეგრეთ წოდებული შავი ზღვის ფლოტის გაყოფა. ეგრეთ წოდებულს უწოდებ იმისთვის, რომ ეს იყო ძნელბედობა, სამოქალაქო ომი თუ კიდევ სხვა პროცესები, საქართველოს არ ეცალა, ნუ რეალურად საქართველო დანაკლისში აღმოჩნდა და არ მიიღო ის მემკვიდრეობა, რაც ეკუთვნოდა. მოდი ესეც გაიხსენეთ, რა მოხდა იქ, როგორ მხდებოდა ეს?
ძალიან საინტერესო საკითხია. მოხდა ისე, რომ ჩავედით სევასტოპოლში. აი ეს პროცესი მიდის, ცხოვრება მიდის ეს ყველაფერი და როგორც იყო, შევათანხმეთ ჩვენ ხელმძღვანელობასთან, მაშინ ბატონ თენგიზ კიტოვანი იყო უკვე ხელმძღვანელობდა ფეანობაში ზემოდა და წავედით სევასტოპოლში. მე წავიყვანე თან პირველ რანგის კაპიტანი გურამ პირველი, ეს მექანიკი, ყოფილი ქარხნის დირექტორი კამჩატკაზე, ნუ დიდხანს ვიცნობით, კაი პიროვნება, პროფესიონალი ადამიანი. ის წავიყვანე თან ცხაკაია თამაზი, პოლკოვნიკი, მაშინ მოადგილე იყო, მინისტრის მოადგილე. ე გამოყვა როგორც წარმომადგენელი, როგორც ჩავედი სევასტოპოლში. კასატონოვი იყო სარდლის მოადგილე. სარდალი, უფროსწორად, ადმირალი. ძალიან კარგად მიგვერეს, განთავსე ჩვენივრად ყველაფერი. დაცვა ჰქონდა უდიდესი, დაცვა ყველგან ჰქონდა. ეხლა არ მეტი ყველაფერი დაწვრილებით დელაპარაკო, საშეხვედრები ჰქონდა რამე ყველა.
და რო დაუბრუნდეთ, ბატონო ალექსანდრე, აი მოლაპარაკება შავი ზღვის ფლოტის გაყოფაზე და საქართველოს კუთვნილი წილის მიღებაზე, როგორ წარიმართა ეს მოლაპარაკება?
ჩვენივრად წარიმართა, შეხვდით ფლოტის უფროს, ვისაუბრეთ და საბუთი ჩამოვიტანეთ, ხელმოწერილი საბუთი სევასტოპოლიდან, რომ ეს ბრიგადა ძალიანად რჩებოდა ჩვენ განკარგულებაში, რომელიც ფოთში ბაზირებდა.
მოდი ახლა ჩამოთვალეთ, ბატონო ალექსანდრე, გაიხსენეთ, რა შეერაგება და ტექნიკა, რა მცურავი საშუალება ჰქონდა, რა ინფრასტრუქტურა ჰქონდა ამ ბრიგადას?
ბრიგადაში მაშინ იყო სადარაჯო ხომალდი, იყო ტრალავი ხომალდი, იყო და კატარგების ვარიანტი გრიფების ვარიანტში იყო, მესაზღვრების ვარიანტში. ბატალიონი იყო მთელი მესაზღვრების, ქვეითი ჯარის ბატალიონი. უამრავი საწყობები იყო, საზღვაო საწყობები. ეს ყველაფერი გადმოდიოდა ჩვენ ხელში. და უფრო მეტიც, საზღვაო ენით იყო ჩაწერილი, რომ ხომალდები უნდა ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში. იმიტომ რომ ნაწილი არა, მაშინ მე წავედით ჩვენ ქარხნებში, წავედით, ვნახეთ ბევრი ამ ბრიგადიდან ხომალდები სევასტოპოლის ქარხნებში იდგნენ სარემონტოდ. ჩვენ ჩავდეთ ამ საბუთში, რომ ეს ყველაფერი უნდა დაბრუნებულიყო და ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში. ჯარში არ უნდა ყოფილიყო.
ბანო ალექსანდრე, მე მახსოვს თქვენ რო დაბრუნდით აი ამ მოლაპარაკებიდან, გამართეთ პრესკონფერენცია და მაშინ გაგიცანეთ პირველად მე მაშინ გაზეთ საქართველოში ვმუშაობდი. თქვენ და ბატონი თამაზ ცხაკაია ატარებდით ბრიფინგს და მახსოვს თქვენ ძალიან იყავით, ასე ვთქვათ, ოპტიმისტურად განწყობილი და ამბობდით, რომ აი ეს თუ ძალაში შევა, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ფლოტი ეყოლება. და რა მოხდა მერე? რა მოხდა სინამდვილეში?
ეს საბუთი, აი ეს საბუთი, ჩამოტანილი საბუთი, ხელმოწერილი საბუთი, უნდა გაევლო ჩვენი სახელმწიფო სისტემაში. უნდა გასულიყო მთავრობაში, პარლამენტში, ნუ იმ წესებით, რაც არსებობდა, არსებობს და ეხლაც არის, არსებობს ზემო ეშალონებში. მაგრამ ეს საბუთი არა გაიყინა, არ წავიდა წინ. და მერე არა დაიწყო ეს არეულობები და რაღაცები ამის. და მერე რა ხდება? რუსეთმა რო შეხედა, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით აქტიურობა არა გვაქვს, ამ მიმართულებით 30 დეკემბერს ძალიან ცუდი ამინდი იყო, შტორმი იყო ძალიან დიდი ზღვაში, მაგრამ მაინც მაგათ გამოაცხადეს განგაში და ღამე გავიდნენ ფოთიდან. მაშინ იყო პრესაში იყო და მოსკოვში ჩაფრინდი და პირველ მოადგილეს, გლავკომის პირველ მოადგილეს ადმირალს მაგიდაზე დაუდე მაგათი სტატია. 4 ცირე სადესანტო კატარღა ნოვოროსიში ჩაეძირა. ესენი აქედან მიდიოდნენ ერთად ეშალონი.
ბატონ ალექსანდრე, ეს 1992 წლის დეკემბერია.
30 დეკემბერი 91 წელი იყო მგონი უკვე. ანუ 91, არა, 92 არა, 91.
ნა ხო, ომი მიდის, საქართველოს ცენტრში ომია ამ დროს.
კი, ეგ თბილისში რო იყო, ეს არეულობა რო იყო თბილისში, რა. მაგრამ ჩვენ უკვე კოლეგიაში ვიყავით გავლი. იქ ომიანობაც მიდიოდა, მაშინ არეულობა რო იყო, სროლები და ყველაფერი. ერთ პერიოდში, რა, ჯონი პერსონალიშმა ოფიცრებო წადით სახლებშიო, არ ჩაერთოთ ამ საქმიანობაში არსადო, მე ვალდებული ვარ პრეზიდენტის გვერდით ვიყო და როცა მოვა მომენტიო დაგიძახებთო. ის მომენტი მოვიდა 92-ში, იანვრის თვეში მოვიდა, 6 იანვარი იყო მგონი, მოვიდა მაშინ ეს მომენტი, დაგვიძახეს, ისევ კოლეგიები დავისვათ გავლა, კოლეგიებში ჩვენი თანამდებობებზე ხელმეორედი დანიშნულები ყვიან, მაგრამ აქ ერთი მომენტი არის საზოგადო მიმართულებით. მე შევხედი შევაფასე. ეხლა მე მქონდა იმდენი განათლებას, გამოცდილებას, რომ შეფასება გამეკეთებინა მთელი საქართველოს ვარიანში, როგორი უნდა იყოს სამხედრო საზოგადო ძალები.
მაგრამ ეს რუსული ფლოტი, ეს ბრიგადა ფოთის ბაზირებისა გასულია უკვე.
კი, უკვე წავიდნენ ეგენი.
ბატონო ალექსანდრე, მართლა გასახსენებელი ძალიან ბევრია დროულ მობლათ მიდის შემოგვადნა, როგორც იტყვიან და არ შემიძლია თქვენზე არ ვილაპარაკოთ ცოტა ხანი. მე რადიოს მეელებს უთხარი გააცემის დასაწყისში, რომ კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, ადამიანი, რომელმაც პირველად შემოუარა საქართველოს ისტორიაში საბჭოთა სტრატეგიული ატომური წყალქვეშა კრეისელით დედამიწას გარშემო და შეასრულა იმ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ამოცანა, იყო სამხედრო საზღვაო ძალების შექმნის სათავეებთან, იმყოფება და ცხოვრობს ნაქირავე ბილანში, თბილისში, თემქაზე, თავის მეუღლესთან ერთად. რატომ მოხდა ესე, ბატონო ალექსანდრე?
უხასკული საკითხია. ჩემთვის, ჩემი ნათესაობისთვის. Ну, უბრალოდ უკვე არავიყურებდებას არაცერდა და მე ისიცაც მდგომარეობა იყო მთელ საქართველოში. თქვენ კარგად იცით, რა ხდებოდა ყველაფერი. იმას რაც არ უნდა იყოს, ვიყავი შვილის ბინაში განთავსებული. შვილი მაშინ კიდე ვიეტნამში იყო. მე იქნა რო ეს დაიშალა ყველაფერი, წამოვიდნენ, ქმარი ძალიან ცუდად გახდა, ხოდა კორნალობდნენ რუსეთში და ეხლაც იქ არია. და ჩემი 10 შვილი, შვილთაშვილი, სულ ყველა გაიჩვენენ ბოდიში ამ სიტუაციაზე რუსეთში. აბასაც ჩამოიყვანო, იქ სწავლობენ, მუშაობენ, დაკავებული არიან სკოლაში.
თქვენ რატო არ მიდიხართ, ბატონო ალექსანდრე? იქო მეტი პენსია გექნებათ, ალბათ უკეთესი საბინაო პირობებით.
არა, 38 წელი მე ვიმსახურე საბჭოთა კავშირის სამხედრო საზღვაო ძალებში, უმთავრესო სტრატეგიულ ძალებში. ყველაფერი ჩვენებად ვიცი, ყველაფერი კარგად ვიცი, მაგრამ მე ხომ თბილისში დავიბადე, გასო. როგორ უნდა დავწერო მე საქართველო? მეთუმეტეს 4 დიპლომი მქონდა, საზღვაო დიპლომი, ამ ხელა გამოცდილება, ამ ხელა ცოდნა, რა თქმა უნდა საზღვაო მიმართულებით, ეს ყველაფერი მე ვატოვო საქართველოს. მე არ ტრავო ხო, მაგრამ რეალობა ესეთია, რომ ეხლა რომ გადავატრიალო მთელი კავკასია, მეორე ადამიანი ჩემ საზღვაო ბიოგრაფიით ვერ იპონით მეორეს. თუ მეორეს იპონით, გახარებული ვიქნება მშვენივრად.
ასე შეროდა და აი ამ წმენით აღესრულა ალექსანდრე ჯავახიშვილი, კონტრადმირალი, რომელსაც ჯერ კიდევ 1970 წელს მიენიჭა პირველი რანგის კაპიტნის წოდება და საბჭოთა ფლოტის წყალქვეშა ატომურ კრეისერს მეთაურობდა. ალექსანდრე ჯავახიშვილი 1990-იან წლებში საქართველოში დაბრუნდა და მის შემდეგ ცხოვრობდა თბილისში, იმ ქალაქში, სადაც ფეხი აიდგა და ქატაცებით თამაშობდა ფეხბურთს ნობილ 35-ე საფეხბურთო სკოლაში. ღვაწმოსილ ქართველ კონტრადმირალს ხუთშაბათს დაკრძალავენ თბილისში. ამით დასრულდა გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.